Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Garaşsyzlyk gününiň öňüňe çyrasynda Aşgabatda öý haýwanlaryny tutmak işi ýene-de güýçlendi. Haýwanlary gorajylar öýde saklanýan itleriň we pişikleriň ýitirim bolmagy hem-de köçelerdäki haýwanlary köpçülük öňünde tutmak ýagdaýlarynyň köpelmegi barada gurrun berýärler. Şeheriň jemagat gullukларynyň işgärleri bolsa itleri we pişikleri tutup getirmek planynyň ýokurlanandygyny aýdýarlar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun kararsızlığının 30 yıllığına tayarlık göreyen mahalli payitahtın köçülüründe itleri ve pişikleri tutyan yöriyeti uloğlar köpüldü. Cemiyetçilik işgärlerine kararsızlık gününün ön köçülördeki ehli hayvanları yığınmak tavşırıldı. Pişikleri tutmak zinan işgärlere inanıldı ve erkek işgärler itleri yığınmalı edildi. Bu arada adatlın habarçıları ve hayvanları koruyucu aktivistler gurrun verirler. Bizim gözümüzün önünde cemaat kulluğunun işarlarının giyimindeki iki zinan pişiki kalbasa bilen aldap tuttu, halta saldı ve alıp gitti deyip Aşgabatın yaşayıcısı gurrun verdi. Aşgabatın cemaat kulluklarının işarları bilen söhbetdeş olan habarçılarımızın sözlerine göre tutulan hayvanlar öy dolandırış edaralarına tapşırılıyor ve son sancım edilip öldürülüyor. Duralganın olayındaki yolda bir pişikin seseştirildi avtobus Duralgasında duran adamlar pişigi nere alıp baryarsyňyz diýip soradylar. Alıp baryanlar biz buyrugy yerine getirýäris. Pişikleri tutup Mäti Köseýew we Ata Gowşudow köçelerindäki edara tapşyrýaryş. Şol ýerde Köpetdag etrabynyň öý hojalygy edarasy ýerleşýär diýip Adatlygyň başga bir söhbetdeşi öz görünýşini gürrüň berdi. Habarçylaryň sözlerine görä şäheriň ýaşaýjylary şol sanda çağalar hem haýwanlary tutmak işine goşulýar. Çağalar pişikleri tutýarlar ýöne soňky döwürde olary öldürmeýärler diýip pul üçin Öy hojalyk edaratyna diriligini tapşyrýarlar. Bu aralykda haýwanlary goraýan aktivistler tutulan itleriň we pişikleriň arasynda öýde saklanýan emma adaşan ýa-da oğurlanan haýwanlaryň köpdigini habar berdiler. Şol bir wagtyň özünde de şeýle öý haýwanlaryny iýdin almak üçin soralýan töleginiň bahasy ýokurlanýar. Itler we pişikler agyr azap töleýärler. Diri almak mümkinçiligi diňe diýeten ýa-da bilgaslaýan oğurlanan öý itlerinde bar. Bu bir biznes diýip Aşgabatly aktivist aýdýar. Onuň sözlerine görä itleri iýdin almak üçin ortaça narh soňky 2 ýylda 2 hesse artyp, häzir 350 manada ýetipdir. Tutulan haýwanlar häzirem köplen çogunudaky zirdi biýilleri gaýtadan işleýän dehkadaky angara ekidilýär. Bu aýylgan konslager henidin bar, ýöne indi meýletinçilere ol ýere barmagy ruhsat berilmeýär. Olar angaryň diwarına azyk getirip goýarlar. Bu azyklar köplen haýwanlar üçin dowzak zoologynyň işgärleri tarapyndan talanýar diýip haýwanlary goraýjy aktivist 14-nji sentýabrda gurrun berdi. Aşgabatly aktivistler we haýwanlary goraýjylar jemagat gullukларynyň işgärleriniň arasynda has rehimsizliklerin duş gelýänligini habar berdiler. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary zalimlik bilen tapawutlanýan birnäçe jemagat işgärleriniň atlaryny we wezipelerini azatlygy habar berdiler. Ol 15 ýyl bäri itleri öldürýär. Onuň edenetdiligi hakynda gurrun edilende hatda haýwanlary tutýan beýleki işgärler de seslerini peseldip gürleşýärler. Haýwanlary goraýjylar onuň äňewde şahsy wagonynyň bardygyny bilýärler. Ol şol ýere tutulan itleri getirip olary hayallyk bilen öldürýär. Haýwanlaryň akyla sygmajak azabyny uzaldyp olaryň çekýän ejirinden lezzet alýar diýip Aşgabatly haýwan goraýjy aktivist it pişikleri tutmak işini ýerine ýetirýän işgärleriň biri hakynda gurrun berdi. Azatlyk radiosu şäheriň jemagat gullukларynyň biriniň bu şäheriniň adyny agdamakdan saklanýar. 17 avgustda ol öý T-Rex saatlapçar kany gynap öldürdi. Haýwanlary goraýjylar bu jinayatyň ähli çekmejekliklerini we iýdigderliligini anykladylar. Suratlar we subutnamalar sosial mediada ýaýrady. Biparh bolmadyk adamlar wahşynyň adyny, familiýasyny, ýaşyny, adresini, telefonuny bildiler. Ol öz şahsy telefon belgisini käbir öý hojalyk işgärlerine berip käbir raýatlaryň öwdarsyz it barada öý hojalyk edarasyna jaň eden pursadynda şonu tutmak üçin hut özi öz awtologunda baryptyr diýip Adatlyň söhbetdeşi gurrun berdi. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä adamlar bu işgäri jaň edip başlapdyr, onuň bilen duşupdyr we bu waka köpçülige giňden mälim bolupdyr. Adamlaryň ençemeti köpçülikden gol toplap, baş prokuratura we beýleki edaralara aladaly hat ýazypdyr. Tiýdara raýat eşikli adamlar beýannama gol çeken käbir raýatlaryň ýanyna baryp başlapdyr we hat ýibermezlige ündäp, munyň olara gowluk getirmejegini haýwat bilen duýdurupdyr. Köp ýyl bäri paýtagtda haýwanlaryň tutulmagy bayramçylyk senelerinin we möhüm wakalaryň öňü sirasynda welaýatlarda bolsa, prezidentiň saparlarynyň öňü sirasynda hatam güýçlenýär. Haýwanlary goraýjylaryň belleşýär. Ýaly Türkmenistan itleriň we pişikleriň köpçülükleriň ýok edilmegi 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlanypdyr. Ol ölenden soň haýwanlary ýok etmek prosesi başda bir näme haýallap, tez wagtda ýene-de güýçlenipdir we beýleki şäherlere geçipdir. Bu aralıkta yurtta it kulti östürlüyer Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow özüne alavay tohumu itlerin bilirmeni hükmünde görkezýär. Prezident bir näçe edek öz goşgularyny we kitaplaryny itlere bagyşlapdy. 2021-nji ýylda yurtta Türkmen alabayynyň bayramçylygy döredildi. Şeýle hem itleriň arasynda gözellik, beýetdeşliginiň ýeňijilerini syýlamak üçin medal, hormatly it sanaty we halk it sanaty diýen hormatly atlar döredildi. Azyk krizisiniň we ilady üçin azyk ýetmezçiliginiň fonunda hekimetler halavaylar üçin payok bermegi karar etdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelik bilen men Ýogsanan Nurwan. Wicepremier Sary Gylyjow ýylyň 8 aý boýunça beren hasabatyna aýdylmagyna görä, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine söwda dolanşynyň özüsi 120.8 götürme. Önüm öndürmeň ösüşi bolsa 117.6 götürme deň boldy. Emma muňa garamazdan Azatlygyň habarçylary ýurdun döwlet dukanlaryna aksol sanyny bazarlardaky söwda hyzmatlarynyň derejesiniň garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň öňü sirasynda olar görülmedik derejelerde pese basanlygyny. Bu ýagdaýyň ilatda bar haýan alada we nägilelik döredýändigini habar berýärler. Döwlet dukanlarındaki iş tertibine layıklıkta onların kevri ir saat 7'den akşam saat 20 beylekleri ir saat 8'den akşam saat 21'e çenli işlemeli. Emma Aşgabatdynly bir aya olay vaqt bäri dukanlar ir saat 5'de açylýar we sana yetti mana yetmez diýilýän dawal döwlet söwdasyna çörek alyp ýetişen adamlar bu ýere has ir ala garankyda gelmeli bolýar. Sebäbi ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä giç gelene çörek yetmeýär. Yerli sinçiler dangdan edilýän çörek söwdasynyň sebäbini garaşsyzlygyň ýetip gelýän 30 ýyllyk bayramçylygy, ady köpçüliginiň döredilen nuwaradaky resmi beýanatlary ýalana çykaryan ulu nowatlary, barha beter ýakasyny tanadyan ykdysat çökkünligi görür gözden ýaşyrmak üçin görülýän wagtlaryň çäreler bilen baglanşdyrýarlar. Öňkü ýyllarda Türkmen prezidenti bayramçylyklardan öň dükanlardaky we bazarlardaky söwda medeniýetini, ady üpçünçülügini we el ýeterliligini ýokarlandyrmak tapşyryklaryny bererdi. Emma ol soňky döwürde näme üçindir bu tapşyrygy bermeýär. Şonuň bilen bir wagtda dorlaryň gara bazar narhynyň arzanlamagy hem dollar bilen gymmatlan aýdyklaryň arzanlamagyna getirmeýär. Finçiler bu ýagdaýy dowamly çökkünligiň barhat çuňlaşmagy häkimetleriň çäresizligi bilen düşündirýärler. Çörek diňe paýtagtdaky dükanlarda satylýar. Beýleki ýerlerde merkezden daşrağa gitdigiňçe çörek üpçünçüligi gaty kyn ýagdaýda diýip adatlygyň habarçy saýdýar. Onun sözlerine göre görünüşünden häkimetler diňe paýtagtdaky çörek üpçünçüliginiň aladasyny edýär. Sebäbi bu ýerde dünýä ýurtlarynyň diplomatik wekilhanalary yerleşýär. Mundan öň häkimetler aýdyk nowatlaryny görür gözden gelilejek bolup subsidiýerlenen aýdyk önümlerini adamlaryň öýlerine paýlamak düzgünligi ýerdi. Eýhem dükanların işgärleri, haritleri adamların öylerini eltip vermek, dükanları iş vaktinden has ir açmak gali, öz borçlarına girmeyen talaplara nehil garaya. Havarçı dükkan işgərlərinin bu talaplardan qatı yadanlığını, sebəb olaraq qoşması zəhmət üçün heç bir qoşması haq tölünməyənliğini aytdı. Yönü onların çıdamaqdan başqa çıxalğası yox. Sebəbi iyisi kuyuplu her iki adamın biri iyisiz deyip havarçı ödünün iyisizliği üçün devletten kömök pulunu alayan bir adam hem bilmeyenliğini sözüne koştu. Adatlı'nın Maradak havarçısının malumatına göre şu aralıkta belki de yetip geleyen bayramçılık gülen vağlı polisiye köşe sevdiğerlerini tutmak ve onların ellerine karitlerini almak çarelerini güçlenirdi. Bağdarlar yapık kolonsan Maruga bayramalı şehirlerine götürüp bilecek ağdıklarını alıp köp katlı zayların kvartiralarının kapılarını kakıp kapıma kapı diyen yali aylanayan zayların arasında avtuloğlu durup yaşayıcılara öl önümlerini ködürleyen adamların haritleri polisiye tarafından tutsak edilir deyip havarçaydı ya. Şunun polisiye üstü varpızlı yukuloğunu polisiye idarasına alıp gitti. Sürücünün men kireyine tutulun. Öz yukum derleyen sözlerini dinleyen tapılmadı. Onun sürücülük şahadetnamesini alıp işini salgı değişkarlarına geçirdiler deyip havarçı 11. sentyarda veren mağlumatını aitti. Sol gün Oğulhan köçesinde yerleşen polis idarasının tögörüğünü, şehir polisiyasının ağzını, hatta arka tarafındaki Bayramalı köçesinde, dergüdenin daşında hem bir kanun sevdada tutulan ve ellerine kalitler alınan adam katı köp olupdur. Polisiye olara birinci gün gelmeliğini, sonra senli derne uyuşlarının devam edecektiğini, haritlarını izine vermelmeye değerliyen meselenin inlik hep de çözülecektiğini aydıptır. Adıkların birinci gün etenli zayılancaktı bu aradaki delillerini dinlemeyenler. Adatlığın havarçı filan kuruluşan rayetlerin yeri başka alaş tapman öye uğun, çörök, yağ almak için öz önrün adı önlerini satacak kolonluğuna edip bizimle uğurluk etmeli mi? Cinayete baş koşmalı mı ya da 12 kat zayın üstüne çıkıp öz zanımıza kastetmeli mi deyip hakimiyetlerden ören nagile olunluğunu taşına çıkardı. Yaşayıcıların sözlerine göre hükümetinin adamlara 10 payoğunu hem verip bilen yok. Üstesinde garip halkın elindeki 5 kilogram soğunu gözlük yer. Adatlık bu haberlerle bağırlıkta Sövda ve Tasarık Tadi Aragat Nasıklar Ministerliğinden, Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinden koşması mağlumatya düşünürüz alıp bilmedi.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Haberler gündülüğü pleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devam edyen yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığının çağında polisiyanın yol uzuvçuluk kulluğunun işgarlarının sürücülerden durlu bakanlıları arap cerime yazıyandığı, soltanda para vermeye mecbur ediyandığı vardaki havarların köpülmeğinin arasında ilatta yol polisiyanın işine barha ne aileliklerin artıyandığı belleniler. Azatlığın haberçileri muna bir mutal hükümünde geçen hepte payita da sıvadın katnavlu köçülörünün diğerinde ençime minutlap kuşsuz yatan polisiyanın işgarına hiç kimin himayete gelmeyendiğini belleyerler. Geçen anı günü Aşgabadın Atatürk köçesinde motosiklili varyan bir polisiya işgari dolondurusunu yitirip motosikli bilen ağdırıldı. Ol huşunu yitirip 5-6 minutu veri yerinden kalman yattı. Onun görünüp duran skesleri yoktu. Emma Haditha'nın Türkmenbaşı Bankı'nın kabat karşısında şeylede köp katnavlı köçenin uğrunda yüze çıkandığına karamazdan hiç kim ona himayeti gelmedi. Polisiya yerinden turup sehil çaykanıp öteye gidiyençe ona ilkinci medizine himayeti berilmedi. Hatta suvum hüdürlenmedi. Qarız qalıp bilmeyen asfalti yatan polisiya işgarının dağdına hiç kim gelmedi deyip bu vakaları sayat bolan Aşgabatlıların biri habarçımıza gurrun verdi. Bu hadise şeylede yol polisiyasının işgarının sonku sağlık yağdayı varıda İçeri İşler Ministerliğinden komentariya ya da koşmaçı mağlumat almak başartmadı. Bu ağırlıkta azatlığın haberçisi huysuz yatan polisiya işgarına neyem sebepten himayetin berilmendiği bilen gıdıklanıp bu vakaları sayat bulan adamların yeni bir neçesi bilen sökbetteş oldu. Şeylede bu hadisi boyunca belliki Aşgabatlıların pikri bilen gıdıklandı. Haberçimiz özü bilen sökbetteş bulan rahatların tas ehlisinin dünyalı PYGG'nin isimde neyle bolyantıklarını belledi.
Mening sahtı özüm yürütüləb, xusundan idən polisiya işarına köməyə gəlmədim. Olar köçüdə saqlanlarında cüda gödök, ulumsi, kəh halatlarda payız sözlər həm ulanıb kuruləşərlər. Olar uluğun daşqı görünüşü xapı, renk, qoyu, yali, durlu baxanlara arab, cirime yazıq dağı bilən haybat atıp para soruyarlar. Oların əhlisi deyən yali sürücünün düşündürsünə, nalısına qulaq qabırça kim bolmayarlar. Mende, şeylədə qurumdə subolyan beylik tanışlarım köpsündə yol polisiya işarına Tiliq, yada xormat qalmadı deyip, özünü İlyas deyip tanıştıran yasayıcıların yeni bir yeri gurrun verdi. Sol bir vaxtda polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işarları özlerinin yol vasılarının kəhalatlarda dini dil üstü bilen berilen buyruklarını bercai diyantiklerini sorulan gündülük cerime planını dolup bilmeseler, arada qtapavudu öz hasaplarına dolmalı bolyantiklarını aydarlar. Hükümet bize yol polisiya işgarlarını öz bəhvidi üçün ulanyar. Bunun neticesində rahatların gözünden düşəndiğimizi özümüz hem biliyarız. Amma buyruğu berca etmekten başqa alacımız yok deyip, adlandırılmasızlığını soran PYGG'nin işgarının biri 14. sentyabrda xabarçımıza gurrun verdi. Qalibertide tutuş sentyabrı öz içine alyan yol hareketinin xoğupsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı adı bilen geçirilen çağrılar, qağız yüzünde yol hareketinin asuduluğunu ve xoğupsuzluğunu üçün etmek, Ağır yol ulu hadiselerinin önünü almak maksadından uğrallar. Yöne azatlığın habarçıları bilen sökbette söylen rahatlar, bir aylın devamında PYGG'nin işarelerinin ağlavı çolu yollarda tizliği yukarılandırın sürücüleri avlamak, onları cerime salmak ya da onlardan para almak bilen meşgulduğuna aydarlar. Mundan başqa da azatlığın habarçıları bilen sökbette söylen rahatlar, önkü yıllarda ayarların avtı uluğ sürmeğine, qara ya qoyu renkli avtı uluğları qarşı alıp baran ercel görüşü bilen tanınan hakimiyetlerin köçelerdeki hopsuzluk yağdayını yukarılandırın bilecektiğine biraz süpül qarayarlar. Billetek azatlık bu bir aylığın ilkinci günlerinde bulun ençeme Sultan'da adın pidali yol hadiseleri var adakim haber veripti.
Geple yer azatlık radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda söz bilen men Sehra. Aşşabatlılar Türkmenistan'da taz ehli puğdağı giyin yayran korrupsiyanın adamzadın sağlığına ulu vehim salyan global pandemiya dövründe de munun bilen bağlı geçirilen vaksina sancımını etmek işlerinde de yeti duyulandığına diyarlar. Oların sözlerine göre şümler vaksina işlerini geçiren sağlık işyerleri sancım edilen dıvaradaki kepilname üçün her bir rahatdan 10 manat talep ediyarlar. Olar munun üçün kvitansa bermeyarlar. Bu yağdaylar varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Paytaht Malumat beriyar. Hedir kvalt yurtta COVID-19 ulan keselleyenler ve ondan ölyenler ozol görülüp eşidilmedik derecede yokorlanan mahalı paytaltta ilata virusa karşı vaksina sancımını etmek işleri güçlü depkinde alınıp barılyar. Bunun bilen bağlı rahatlar öz yaşayan yerine değişli sağlık öyünde ya da hastahanada devlet tarafından mut üpçün edilen vaksina sancımını alyarlar. Yöne haberçimiz bilen söhbetteş olan paytaltların inçemesi sağlık emeldarlarının şolsanda lukmanların ve şefaat uyularının bu işlerden hem öz bəhvidine peydalan yandığına diyarlar. Resmi taydan ilata koronavirusa karşı sancım muht edilmeli olsa da sağlık işgərləri bu yağdaydan peydalanıp öz cüvülerini doldurmağa çalışıyar. Sancım edilenden son sancım edilen dıvaradakı kepilnamanı almak istesen şefaat uyusu 10 manat talep ediyar. Bu pulu vermesen sancım edilen olsa da kepilnamanı vermeyerler. 10 manat üçün kvitansa hem yazmayarlar deyip efirde atlan Masallığını soran Aşşabatlı yaşayıcı 14. sentyabrda haberçimize gurrun berdi. Onun sözlerine göre rahatlardan bir kanun alınan tölü munun bilen hem çeklenmeyer. Kepilnamanı alan rahatlardan ona hastahananın müdürünün mühürünü bastırmak hem talep ediliyer. Bu yerde de rahatların her birinin bir manat soruluyer. Müdürün kavulhanasında oturan resmi namaları müdüre kol çektirmek için eltip veren katip bir manatın neme alınandığını düşündürmeyer. Ol pulun alınandığı barada kvitansa hem vermeyer deyip Aşşabatlı yaşayıcı belli de. Adatlığın baydılanlar var da yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden. Şeyle de Aşşabat şehrinin sağlık müdürlüğünden mağlumat ya komentari almak zinanışıkları netice vermedi. Habarçımızın mağlumatına göre Hedir Kıvalt yurtta COVID-19'a karşı vaksina sancımının edilendiği var da kepilnaması olmadık rahatlar köpçülük yerlerine, şolsanda işleyen yerlerine uçurlara koyverilmeyer. Şu sebeple rahatlar vaksina sancımını almak Masinin şey bilýär. Galiberde düşüýüň 7-nji iýulunda Türkmenistan COVID-19-a garşy wagsinany 18 ýaşdan uly ähli raýatlar üçin hökmany diýip eýlan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrüldi. Türkmenistanda COVID-19-un ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny öňe sürýän türkmen hökümetiniň bu karary ýurtda virusa ýoluýanlaryň we ondan helak bolýanlaryň gaýtadan köpelip başlan mahalyna gawat gelipdi. Ýurtda wagsinasiýa rus sanjym bilen başlandy, emma tiýdi wagtdan ilatyň aglaby bölegine Hitai wagsinalary edilýändigi mälim boldy. Häzirki wagt habarçymyz ilaty Hitaiň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilen BioVera Cell wagsina sanjymynyň döwlet tarapyndan mut edilýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ol lukmana 200 manat para beren raýatlaryň Russiýada öndürilen Sputnik sanjymyny hem ettirip bilýändigini belledi. Türkmenistanda korrupsiýanyň çağı dolýan BVK-dan başlap ýurdun dürli pudawyna şol sanda orta mekteplere, ýokary okuw jaýlaryna, edari kärhanalara kök urunduğunu adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmensanlar onlarça ýyl bäri habar berip gelýärler. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna ýygdaky ornlary eýeleýär. Transparency International guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 165-nji orny eýeledi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täjikistan Talibanyň berk tanqidçisi. Daşary ýurt güýçleriniň Awganystandan goşun çekmeginiň ýa-ni Talibanyň çaltlyk bilen ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirmegi Awganystanyň goňşularyny öňeýsiz kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz goýdy. Olaryň ählisi jeňçi toparyň häkimiýeti ele geçirmek ähtimallygyny nazarda tutýar diýen olar birden özleriniň Taliban ýolbaşlygyna Awganystan boýunça siýasatlaryny açaçan mälim etmeli boldy. Umuman aýdylanda olaryň beren jogaby häkimiýetdäki Talibanyň reallykdygyny, goňşy ýurtlaryň Awganystanyň täze liderleri bilen iň bolmanly gepleşik geçirmäge isteg bildirýändiklerini mälim etmekden ibaret boldy. Ýöne Täjikistan beýtmedi. Talibanyň öňünden bäri goldawçysy bolan Pakistan toparyň Awganystana üstünligini açaçan makullady. Hitai, İran, Özbekistan we Türkmenistan Awganystanyň içerki siýasaty barada özleriniň edip biljek zatlarynyň ýokdugyny boýun aldy we Taliban bilen nähildir bir hyzmatdaşlyk ýoly goýmagyň mümkinçiliklerine umyt baglady. Ýöne Täjik häkimetleri başga pozisiýa eýeledi. Bu bolsa näme sebäpden Täjik prezidenti Emomali Rahmonyň hemde onuň hökümetiniň Awganystany Taliban hökümetine berk garşylyk bildirmäge dowam etdirmek bilen bagly soraglary döretdi. Birinjilik bilen Taliban 20 ýyl mundan öňe Awganystanyň aglaba bölegini gözegçilik edýän döwürleri Rahmonyň Täjikistanyň ýolbaşçysy bolanlygy ýatlamaga munasypdyr. 2001-nji ýylda Başanyň ýolbaşçylygyna Awganystana goşun girdilip Taliban häkimetden aýrylanyna Awganystan bilen serhetdeşýän beýleki ýurtlaryň häzirki liderleriniň hiç haýsy häkimet başyna däldi. Rahmon 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Awganystanda Talibana garşy güreşýän etnik täjikleriň ýolbaşlygyna topary goldady. Ol häzir hem Awganystandaky etnik täjiklere, şol hany Panjşir jülgesini ýeleýän hemde Taliban dolandyryşyna garşy çykmagy dowam etdirýän topary ruhy goldaw bildirýär. Awganystanda uly etnik täjik ýylaty bar. Olar ýurdun ýylatynyň 25 götürüm töwereginiň emele getirýär. Täjikistanak täjikler olara güýçli ýakynlyk duýar. Awganystanyň beýleki goňşularynyň hiç haýsyna ýagdaý beýle däl. Aslynda Rahmonyň köpçüligiň öňünde Awgan täjikleriniň aladasyny etmegi öz ýylatynyň onçokly goldaw tapmayan liderine seýrek jemgyýetçilik goldawyny gazandyrdy. Bu özüniň baş oglyny prezidentlige taýýarlaýan Rahmon üçin möhüm detaldyr. Rahmon hökümetiniň Taliban bilen açaçan gatnaşmagyny kynlaşdyrýan ýene bir sebäp bar. Täjikistany 1992-1997-nji ýyllar aralygynda bolan raýa turşuny Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasy täjik hökümetine garşy göreşen ýaran güýçleriniň hatarına iň esasy topar boldy. Raýa turşu hökümetdäki wezipleriň 30 götürüminiň uruş döwrüniň oppozisiýa wekilleriniň eýe bolmagyny getiren paraýatçylyk ulalaşygy bilen soňlandy. Islam galkynyş partiýasy kanunlaşdyryldy we ol ýurtda Rahmonyň ýolbaşlyk edýän Täjikistanyň Halk Demokratiýa partiýasyndan soň eň ýeri ikinji partiýa boldy. Şeýle-de Islam galkynyş partiýasy Rahmonyň häkimeti Barha Berk ornaşmagynyň öňünde İngulu xoop bolup duryardy. Ençeme ýyllap Islam Galkynyş Partiýasynyň liderlerine edilen basyşlardan hemde döwlet guramalaryna olara değişli wezipeleriň derbi dagyn edilmeginden soňra hökümet 2015-nji ýylyň sentýabrynda Islam Galkynyş Partiýasynyň döwlet agdyrmagy finansyk edenligini öňe sürmek üçin Gorunmak ministrliginäki bir ýokary wezipeli ofitser bilen ilteşikli bir geng taň hemde gümürtik wakadan peýdalandy. Islam Galkynyş Partiýasy Islam esaslaryna ýerýän siýasy partiýadyr. Ýöne ol Taliban bilen deňleşdirilene has aramdyr. Täjik hökümeti Islam Galkynyş Partiýasynyň agdarlaryny aglap olara basyş etmegi dowam etdirýän mahaly Taliban hökümetini ikrar etmek beýlede dursun, hatda onuň bilen gatnaşyk ýoly goýmagyny göz öňüne getirmegem kynlary. Hormatly dinleyijiler, bu makalanyň dolu mazmuny bilen Azatlygyň web saýtyna tanışyp bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.